Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kove të fundit të Macedonia është e përfshirë në tubimet dhe aktivitetet e ndryshme të partive, për kundër faktit se zgjedhjet e radhës janë në mars të vitit 2013. Më të zëshme në këto aktivitete janë partitë macedonase, të cilat kanë filluar të promovojnë kandidatët e mundshëm për kryetar të komunave. Duke i komentuar këto aktivitet, analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e përgatitjes së vendit për zgjedhjet e përgjithshme, ndërsa ka edhe të tillë që veprimet e këtylla i quajnë populiste. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Këto aktivitete partijake komentuan në forma të ndryshme nga analistët politik. Disa veprimet e këtylla i quajnë populiste, ndërsa të tjerat si përgatitje për zgjedhjet e përgjithshme pas së dështimit të vendit që të marrë ftesë për në NATO në samitin e Chicagos.
Po përfundimit të godini Bethmefeld që na dosta elitistika politika.
Viteve të kaluara ne ishmi dëshmitar të një politike më shumë militare në Maqedoni, por tani shohim se insistohet më shumë që të jenë më pranë qytetarëve, por ky afrim me qytetarët më tepër tingëllon si populizëm me elemente qesharake, pasi ata tashmë janë të ngopur me premtime boshe nga ana e partive politike. Pra kemi të bëjmë një qasje krejt populiste në raport me votuesin, thot analisti politik Zdravko Savevski. Por nga ana tjetër, Aledin Demiri thot se aktivitetet e këtila janë si rezultati dështimit të vendit në samitin e NATO-s, dhe tani në këtë kuadër, Demiri nuk përjashton mundësin që fushata të ketë edhe karakter të zgjedhjeve të përgjithshme.
Kjo fushat mund të jetë edhe fushat e zgjedhjeve parlamentare. Partitë politike janë duke i bë programuar, reformatuar strukturët e vetë, frontmenët e vetë, dhe kështu me radhë. Gjithë kjo të regon se Maqedonia më shkelën në zonën e krizës së thellë nga e cila vështirë dhe të.
Thot analisti Demire, ndërsa se i përket të heshtjes momentale në blokun politik shqiptar, a i thot se kjo është pasoja apatisë që mbretëron në mesin e tyre.
BDI-ja shtërzohet, ka shtërzime të cilët e ngushtojnë edhe e venë në dilemë si të mbijetoj këtë mandat. PDSH-ja është partia e cila nuk mund të duroj as një partner, as një koalicion më të gjerë të mund të fitoj zgjedhjet e ardhshme. Që do të thotë se partitë politike shqiptare ende kanë amuri, ende nuk di si të pozicionon.
Thotë Demiri duke shtruar nevojën e konsolidimit e një force të tretë politike, ashtu si që është paralajmëruar nga Rilindja Demokratike Kombëtare, parti kjo e përfaqësuar edhe në kuvendin e Maqedonisë, ndërkohë që krahasim me tingjeve dhe aktiviteteve tjera politike, në blokun Maqedonas tashmë po shqyrtohen edhe mundësitë e forcimit të koalicioneve ekzistuese me partite që nuk kishin arritur pragën zgjedhor të përfshirjes së tyre në institucionin ligjvanës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Mbesim edhe më tutje në Maqedoni, ku ekspertët vlerësojnë se propozim ligji i ri për punësim do të krijojë një val të re të papunëve. Sipas tyre, me këtë ligj, qeveria përpiqet ta fshehë dështimin sa i përket zhvillimit ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Ligji për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, i cili është në procedurë parlamentare, është kritikuar ashpër nga opozita, duke e cilësuar të njëjtin si ligj me të cilin shkurtohen të drejtat e qytetarëve, me që, siç kanë nënvizuar, krijohen më shumë arsye ligjore për të fshirë nga lista e agjencionit për punësim të papunësuarit në Maqedoni, numri të cilëve rritet. Por ministri i punës dhe politikës sociale në Maqedoni, Spiro Ristovski, është zotuar se askush nuk do të fshihet nga evidentimi. Si që ka sqeruar, vetëm do të vendosen dy llojet e evidentimit, evidentimi i personave të cilet në mënyrë aktive kërkojnë punë dhe evidentimi i personave që nuk kërkojnë punë aktivisht, ndërsa mbesin të evidentuar në listën e agjencisë për punësim për shkak të heqjes të drejtave të tjera sociale. Ndërkohë që ekspertët vlerësojnë si jetësimi një ligji të këtillë është vështirë i implementueshëm në kushtet të tregut të punës siç është Maqedonia, ku papunësia sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave shqiptarëve arrin shifrën 32% nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Biljana Jovanovska, ish drejtoresha e Agjencisë për Punësim, thot se propozimi i qeverisë që të bëhet dallim mes kërkuesve pasiv dhe atyre aktiv të punës, krijohet një terren për një val të re të pasunësuarve, gjeneratë qytetarëve akademik që shteti stimulon të kryejnë arsimin e lartë.
Ku e cota na vladata, da se spasi od prilivot na 100.000 në vrabotën elitë.
Cili është qëllimi i qeverisë? Të gjejë rrugë shpëtimin nga 100.000 të papunët që të regjistrohen në entin për punësim, me që brenda vitit atyre u skadon afati 5-vjeçar i shfrytëzimit të benefiteve nga projekti qeveritar për vetpunësim. Gjithashtu skadon dhe ajo periudhë 5 viteve për studime. Një pjesë e madhe e të rinjve tani më kanë diplomuar dhe magjistruar, prandaj pritet që ata me të drejtë të paraqiten në agjencionin për punësim. Thekson Biljana Jovanovska, ish drejtoresha e Agjencisë për Punësim. Gjersa Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, thotë se me ligjin e ri për punësim, qeveria tenton të fshehë dështimet sa i përket zhvillimit ekonomik, duke u shëndruar në punëdhënësin kryesor në vend. Me çast situata aktuale, dëshmon, si shprehet ai, se tani më është kaluar via e kuqe për të mbajtur në kuriz buxheti punësimet e panevojshme në administratë.
Fuqia absorbuese e sektorit privat ose industrisë lokale është shumë e vogël. Bie se të ne 90% e kompanive janë kompanjës vogrës mesme, që kanë dikun dhe 20% të punësuar, edhe ato e kanë fuqin e vogël absorbuese që të përnojnë të gjithë këte fuqi punëtore që putet në tregun e punës. Kjo e para e dyta është sepse kompanitë e mëdhaja që proklamon të qeveria që do t'i sillë Maqedoni, ose nuk erdhën fare, ose e dyta kur erdhën modeli i tyre i biznesit fokusohet drejt të automatizimit të procesit të prodhimit, ose bazohet në teknologji ku kapitali njerëzor është më pak i dëshirueshëm.
Ndërkohë, duke komentuar dispozitën ligjore me të cilën parashihet dënim deri në 200 euro për të gjithë ata të cilët do të kapen duke punuar në të zezë nga ana e inspektoriatit për punë, Jovanovska thotë se shtresa me ulët me këtë do të goditet dyfisht. E para se nuk arrin të gjej punë dhe kur punon sa për kafshatën e gojës, ata para do të shkojnë në arkën shtetërore përmes gjobave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi tashmë e ka dhënë në betimin. Ai këtë javë u shpallfitues si zgjedhjeve presidenciale në Egjipt, që ishin zgjedhjet e para demokratike në këtë vend prej përmbysjes së Hosni Mubarakut. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Mohamed Morsi, islamiku i parë që zgjedhet presidenti i Egjiptit, tha se do të jetë një lider për tërë vendin. Unë do të jem president për të gjithë egjiptianët, ka thënë Morsi për televizionin kombëtar.
Atawajjahu ilaykum jami'an.
Ju afrohem të gjithë juve në këtë ditë në të cilën jemi dëshmitar kur unë fal Zotit dhe vullnetit tuaj jam bërë president i gjithë egjiptianëve. Unë do t'i trajtoj të gjithë egjiptianët njëjtë dhe do t'i respektoj të gjithë njësoj, tha Morsi. Ai gjithashtu tha se revolucioni vazhdon derisa nuk përmbushen të gjitha kërkesat dhe premtoi se Egjipti do të respektojë të gjitha traktatet ndërkombëtare.
Sanuhafidhu 'ala al-mu'ahadat wal-mawathiq ad-dawliyya.
Do t'i respektoj marrëveshjet dhe ligjin ndërkombëtar, sikurse edhe përkushtimet e egjiptiane dhe traktatet me pjesën tjetër të botës. Do të punojmë për të ngritur parimet e egjiptianëve dhe identitetin qytetar si dhe vlerat humane, në veçanti lirinë dhe respektimin e të drejtave të njeriut, respektimin e grave dhe të drejtave të familjes e fëmijëve dhe do të shmangim çdo diskriminim, tha Morsi. Komisioni i zgjedhor tha se Morsi ka fituar 51.7% të votave kundrejt rivalit ish kryeministrit në kohën e Mubarakut Ahmed Shafik, i cili mori 48.3%. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 51.8%. Morsi, një profesor i inxhinierisë, u bë presidenti i parë civil në historinë e Egjiptit. Të katër presidentët e mëhershëm që nga grusht shteti i vitit 1952 kanë qenë general armate. Tash Morsi duhet të gjejë një rrugë për të bashkuar vendin pas zgjedhjeve që shkaktua ndasi dhe të punoj me generalet ushtarak që e kanë udhëhequr Egjiptin që nga rrëzimi Mubarakut 16 muaj më parë. Para shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve presidenciale, establishmenti ushtarak mori pushtet gjithë përfshirës, pasi që gjykata më e lartë e Egjiptit shpërndau parlamentin e udhëhequr nga islamikët. Gjeneralët morën kompetencat e parlamentit për të miratuar ligje dhe për të emruar antar të një komisioni që do të hartoj kushtetutën e parë të vendit pas regjimit të Mubarakut. Nuk është caktuar ndonjë datë për zgjedhjet e reja parlamentare. Ushtria po ashtu ka vendosur se presidenti i vendit nuk ka pushtet të largojë antarët nga Këshilli Ushtarak dhe të emrojë të tjerë. Ndërkohë, liderët ndërkombëtar po reagojnë pozitivisht ndaj lajmit për zgjedhjen e Morsit. Izraeli tha se vlerëson procesin demokratik në Egjipt dhe respekton rezultatin e tij. Zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu në një deklaratë tha se Izraeli pret që të vazhdojë bashkëpunimin me administratën e Egjiptit në bazë të marrëveshjes së paqes të arritur mes dy vendeve. Sekretari i jashtëm britanik William Hague e uroi Morsin për fitoren e tij duke e quajtur një moment historik për Egjiptin dhe i bëri thirrje presidentit të zgjedhur që të ndërtoj ura me shoqërinë e Egjiptit dhe të respektoj të drejtat e njeriut. Ministria e jashtme e Iranit i uroi egjiptianët për fitoren e kandidatit islamik dhe tha se vendi gjendet në fazën finale të zgjimit islamik.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kampionati Evropian i Futbolit Euro 2012 që zhvillohet në Ukrainë dhe Poloni përfundon në të dielën me ndeshjen finale ndërmjet Spanjës dhe Italisë. Në fillim ekzistonte një fashqetësime për Ukrainën me që mediat perëndimore e kishin paraqitur si qendër të dhunës raciste, të represionit dhe infrastrukturës së shkatëruar, por Ukraina duket se ka dalur krejtësisht me një pamje tjetër. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Kur Marcin Pietrçuk po kthehej me veturën e tij në Poloni pas udhëtimit në Kiev, ku e kishte shikuar takimin Anglia-Suedia 3-2, ai thot se sikur ndjente keqardhje derisa i afrohej kufirit të vendit të tij. Vetura e tij ende ishte e dekoruar me flamurin e Polonisë, ashtu siç ishte gjatë gjithë udhëtimit në Ukrainë. Ai planifikonte ta vendoste edhe flamurin Ukrainas, si kujtim për vizitën e tij të parë në vendin fqinj, që një herët ishte bashkorganizuese e kampionatit të futbollit. Në një pompë të benzinës ati u afruan një Ukrainas, i cili duket se kishte ide të njëjtë. Të dy simpatizuesit e futbollit i shkëmbyen flamujt dhe u fotografuan. Pietrçuk, tregtar 28 vjeçar nga Krakovi i Polonisë, tha se ishte një përfundim perfekt i udhëtimit të tij në Ukrainë, ku ishte mysafiri një familje me dhomë të vetë dhe një tavolinë, ndërsa qyteti Kievit ishte përplot me banor që në çdo moment uronin mirëseardhje.
We could feel on the street that people really like us. They were using car horns, giving us smiles.
Ne ndjenim në rrugë se njerëzit me të vërtet na donin. Ata i përdornin në sirenat e veturave të tyre dhe në fëtyre kishin buzqeshjen. Me të vërtet, njerëz të mirë. Ndoshta kjo ka ndodhur pasi ne e kishim flamurin e Polonis në makinë. Këtë kur nuk e kam parë në vendet e tjera, por në Ukrainë ishte me të vërtet diçka e veçantë, thot Pietrçuk. Kjo tregon se çfarë ndryshimi madh ka ndodhur në këto tri javë të kampionatit të futbollit. Kur filloi gara më 8 qershor, Ukraina në mediat perëndimore pasqyroi si vend racist, pas se sovjetik dhe si një moçal i pa civilizuar, që udhëhiqet nga një regjim represiv që nuk ia vlen të vizitohet. Veçanërisht e shtypi britanik kërkonte nga simpatizuesit e vet që t'i shmangeshin Ukrainës, ndërsa një ish futbollist i anglis kishte tërhequr vërejtjen se turistët mund të përfundojnë në arkivol. Por derisa afrohet finalja Spanja-Italia në Kiev, nuk është raportuar për incidente raciste ose dhunë të masës. Kuptohet që turneu i kishte të metat e veta, me dhoma të shtrenjta dhe me transport të dobët, që i kishte zhgënjur shumë turistë potencial, që planifikonin udhimin e duelet në Kiev, Lvov, Donetsk e Harkov të Ukrainës. Gazetari Shaun Walker, që raportoi për të përditshmen londineze Independent, kishte udhëtuar në 3 prej 4 qyteteve mikprice gjatë 3 javëve të kampionatit. Ai thot se Ukraina ka shënuar të arritura madhore në aspektin atmosferës, por ende ka shumë punë në aspektin organizimit themelor dhe infrastrukturës.
On the one hand, I thought the stadiums and the general experience of Ukraine as a destination for a football tournament, I thought it did a fantastic job.
Nga një anë, unë do të thoja se në aspektin e stadiumeve dhe përvojës së përgjithshme të Ukrainës si destinacion për turne të futbolit, mendoj se ata kanë bërë punë fantastike. Po ashtu mendoj se shumë njerëz kanë kaluar shumë mirë. Por mendoj se është pak për keqardhje që nuk është bërë më tepër në aspektin e informimit dhe përgatitjeve logjistike. Mendoj se nëse kjo do të kishte ndodhur, atëherë do të kishim parë 3 ose 4 herë më tepër njerëz që do të kishin ardhur, tha reporteri Shaun Walker. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.